Viimeisen kerran tänä syksynä soi Irvin Goodman perjantaina kello 11.03. Se tarkoittaa, että tasavalta alkaa. Täällä on Ville Blofeld seurannanne yhteen asti. Puhutaan politiikkaa. Terve vaan. Tosiaan viimeistä kertaa tänä syksynä palaamme taajuudelle, kun suomalaiset vaeltavat vaaliuurnille tammikuun lopussa. Silloin tehdään presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen vaalipäivänä jälleen Radio Helsingin vaalikahvit erikoislähetys ja sitten siitä alkaen taas tasavaltaa perjantaisin helmikuun alusta. Ensi perjantaista alkaen tällä paikalla meitä tuuraa musla, kuten kesälläkin. Parempaa tuuraajaa toki ei voisi toivoa. Mutta vielä on yksi lähetys siis edessä. Meillä on tänään tulossa toiselle tunnille vieraaksi Demarien Toivo, kansanedustaja Sanna Marin Pirkanmaalta. Sitä ennen tämä ensimmäinen tunti puidaan politiikan viikon puheenaiheita ja uutisia. Meillä on täällä yksi kokenut puimuri ja yksi uusi. Aloitetaan uudesta. Tervetuloa Demos Helsingin tutkija Mirja Hämäläinen.
Moi, kiitos.
Mirja toivoi, että mä teen sormilla hipsut täällä ilmassa, kun mä sanon tutkija. Miksi se on hankala titteli?
No sen takia, kun sellaiset yliopistotutkijat saattaa joskus aina vähän puuttua siihen meidän tutkijasanan käyttöön, mutta kyllä mä siitä tykkään, se on ainakin sellainen ideaali mulle.
Demos Helsingiltä tosiaan, ja Ellun kanoilta on jo pitkän linjan puimurimme viestinnän tekijä Sini Korpinen.
Moikka.
Moikka, moikka. Kun tässä on nyt siis käydään syksyn viimeiseen lähetykseen, niin lämmitellään semmoisella kysymyksellä, että kuinka hyvin on mehut vienyt teistä tämä politiikan syksy? Tämä on ollut aika vaiherikas kesästä alkaen. Tuntuuko, että on saanut kansalainen tarpeekseen?
On ollut tietysti hirveästi kaiken näköistä ja tapahtunut kaikenlaista, mutta sitten toisaalta onneksi tapahtunut sellaisia asioita, mistä voi puida tosi paljon lämpimikseen ja nauttia siitä tosi paljon, kuten esimerkiksi Samuli Virtasen peräkontista nouseminen tai sinne meneminen.
Tai Merja Kyllösen rap, mennään siihen
kyllä,
myöhemmin tänään.
Kyllä, että onneksi että välillä on tuntunut siltä, että eihän tästä politiikasta mitään tule, mutta sitten on onneksi tapahtunut kaikkea tämmöistäkin, mistä saa sitten vähän semmoista hyvää mieltä.
Joo, kyllä mä ajattelin vähän samaa, että just tällaisia asioita, jotka on niin hyvin taipunut meemimateriaaliksi, on tullut paljon, että sillä tavalla varmaan politiikka on ollut keskusteluissa tavalla tai toisella.
Mutta siis te ette jaa sitä huolta, mikä on just tämän nimenomaisen keissin kohdalla esimerkiksi esitetty, että siinä karnevalisoidaan vakavaa asiaa.
Niin, siis mun mielestä jotenkin törmäsin tuossa yhteen sinisten ryhmän erityisavustaja ja sitten se vaan sanoi mulle, kun viime viikonloppuna oli tämä laaja juttu Iltapäivälehdessä, missä Samuli Virtanen avasi tätä taustaa tähän juttuun ja sitten sanoi, että no niin, että jokohan tämä on viimein käsitelty, niin mä sanoin, että ei tietenkään ole, koska puolue, joka tällä hetkellä tai ihmiset, jotka tällä hetkellä käyttää valtaa ikään kuin niistä jäämistä, mitä perussuomalaiset keräsi ja tavallaan hehän keräsivät sen oman kannatuksen kritisoimalla eliittiä ja niin kuin herroja ja tavallaan ihmisiä, jotka kynsiä hampaan pitää vallasta kiinni, niin sitten kun sä itse toimit tolla tavalla, niin tietenkään se ei ole puitu loppuun siksi, että sä toimit samalla tavalla. Ja siis olihan se niinkin, että sitten kun Samuli Virtanen pisti tämän hassun hauskan Facebook-profiilikuvan sen jälkeen siitä, miten hän oli siellä peräkontissa, niin itse asiassa musta oli uskomatonta, että jotenkin hän niin kuin itse unohti, että siinä prosessissa, missä hän hassutteli sillä asialla, niin hän tuli itse asiassa paljastaneeksi, että Sipilä ei puhunut totta eduskunnassa ja toisaalta myöskin sen, että hänen blogipostauksensa siitä, että hän on totuuden puolella ja ei ole ollut tiiviisti yhteydessä pääministeri, niin ei itse asiassa pitänyt paikkaansa.
Näetkö Mirja tässä niinku, onks meemeissä semmoinen niinku riskipuoli, että siinä me tavallaan harhaudutaan, tai että se on semmoista niinku leivoksia kansalle, että me tavallaan harhaudutaan naureskelemaan jollekin asialle siitä niin kuin todellisen asian vierestä?
On se varmaan riski monissa tapauksissa, mutta jotenkin kuitenkin se on mun mielestä ilmaisukeinona sellainen, joka tulee niin kuin arkeen niin hyvin, että kyllä mä silti pidän sitä hyvin, että ihmisiä kiinnostaa edes sen verran, tai että se on niin kuin, siihen käytetään sitä nokkeluutta ja näin. Niin. Mun mielestä se on vähän niin kuin sit yksilmäinen tulkinta, että se olisi niin kuin ainut, että jos ihmiset jakaa tällaisia asioita, niin ne on niin kuin kommentteja, jotka sopii tähän aikaan.
Olin pyhästi päättänyt, että tämä syksyn viimeinen lähetys on ainoa, jossa me ei keskustella siitä, että pitää sitten, että puhuiko Juha Sipilä totta vai ei. Ja sliirattiin tässäkin siihen. Katsotaan, mitä helmikuussa tapahtuu, mutta mennään nyt muihin aiheisiin. Viikon yksi pieni politiikan uutinen, mutta mun mielestä jotenkin hieman kiinnostava on tämmöinen nimitysuutinen. Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg, joka on siis tietysti nyt ollut viime vuosina paljon tai siis näkyvässä ja vastuullisessa asemassa, koska sisäministeriössä on hänen johdollaan koordinoitu tätä maahanmuuttotilannetta ja myräkkää Suomessa, Niin Päivi Nerg sai nyt tarpeekseen kesken kauden, mitä pidetään poikkeuksellisena. Hän siirtyy valtiovarainministeriöön toiseen tämmöiseen korkeaan virkaan. Yllättikö teitä, että näin korkea virkamies vaihtaa tämmöisestä tehtävästä kesken, ennen kuin tämä määräaikainen pesti loppuu?
En mä tiedä, olenko mä siitä hirveän yllättynyt. Musta mä ymmärrän ihan täysin, että varmaan tämä reilu neljä vuotta, mitä hän on ollut nyt siinä pestissä, niin on ollut varmaan kuluttavammat 4 vuotta kuin mitä esimerkiksi edellisellä kansliapäälliköllä oli se.
On siinä ollut vähän pöytä täynnä.
Niin sanotusti kyllä, että kyllä mä ymmärrän, että varmaan rupeaa haluamaan niin kuin jotain muita asioita. No nyt sitten tietysti kysymys kuuluu, että sä menet sitten tekemään sote- ja maakuntauudistusta, että mä en ole varma, että kuinka paljon kiitollisemmassa tehtävä siitä muuttuu, mutta toivottavasti sitten kuitenkin vähän. Mutta en mä sillä tavalla ollut yllättynyt, musta se on ihan ymmärrettävää.
Entäs Mirja?
No on se ymmärrettävää. Mulle ehkä, siis Suomessahan on niinku tällaisia virkamiesten tekemisiä perinteisesti vissiin seurattu aika tarkasti ja energiakin seurattu, ja sitten mä tajusin nyt, kun mä luin tätä uutista siitä, että hän puhui omista tunnoista, että ei enää lähtenyt inspiroituneena töihin ja näin, niin mä tajusin, että kuinka paljon muhun on vaikuttanut se, että mä oon seurannut sitä vaikka niin kuin tällaisista aika informaaleista refugee-ryhmistä, jossa Nerki ei tietenkään ollut missään kovassa huudossa, ja sitten se tuntui kyllä aika sellaiselta jotenkin irvokkaalta tietyllä tavalla, että hän niin kuin puhuu siitä omasta, että no tuntuko nyt hyvältä sitten, että ja en tiedä, katsotaan, että miten tämä sote-homma lähtee sitten.
Mutta siinä on ollut, mä just ajattelin, että mä sanon tässä seuraavaksi, että mutta se on semmoinen homma, missä sä et ole voinut tiedä, että sä olet kenen, aina sä teet jotain pieleen. No, sote-uudistuksessa mä en tiedä, että se on varmaan vähän samanlainen homma. Mutta että tavallaan, että vaikka samaan aikaan mä niinku ymmärrän sen, että se on just tosta näkökulmasta tosi irvokasta, niin sitten samaan aikaan kuitenkin se, että kyllähän siinä niinku yhteen ihmiseen on henkilöitynyt niinku kaikkien osapuolten jotenkin epätyytyväisyys siihen olemassa olevaan tilanteeseen, mikä on hirveän epäreilua, koska hän ei kuitenkaan niinku itse tee esimerkiksi niitä poliittisia linjauksia vaikka suhteessa siihen, niinku, että miten, niinku, minkälaisia linjauksia vaikka tehdään niinku kiintiöiden suhteen tai vastuunjaon
niin, siis
suhteen.
Hänhän virkamiehenä toteuttaa niinku poliittista ohjausta. Että se.
Juuri näin.
Mä joku vuosi sitten haastattelin Nergiä tästä siitä turvapaikanhakija niin kuin ikään kuin akuutista tilanteesta, joka silloin oli, kun ne muutama 10 000 hakijaa tuli Suomen rajoille. Ja mulla jäi jotenkin, muhun teki, miten onko se oikein sanonut, teki vaikutuksen, mutta siis jäin pohtimaan sitä, kun se Nerg kuvasi, että se tilanne oli niin kaoottinen välillä, että niitä turvapaikanhakijoita tuli niin paljon, että he istuivat jossain, en tiedä missä, sisäministeriön kellarissa vai Vintillä, se on ollut se niiden niin kuin war room tai situation room, jossa sitä tilannetta on SPR:n kanssa yritetty hoitaa. Ja ne siis päätti. Se oli semmoista, että niin kuin tänään päätettiin perustaa vastaanottokeskus jonnekin johonkin kuntaan, johonkin tyhjään kouluun, joka oli löytynyt. Ja ei ehditty sen kunnan johtajalle ilmoittaa siitä, vaan ne niin kuin bussit ohjattiin sinne, se perustettiin sinne tyhjään kouluun se vastaanottokeskus. Ja sitten seuraavana päivänä Nerg soitti kunnanjohtajalle, että me ollaan muuten perustettu teidän kuntaan vastaanottokeskus tänään. Että on se niin kuin, että joo, että varmaan niin kuin epäkiitollinen homma, mutta että on se ollut aivan tajuton kaos, mitä hän on johtanut sieltä sisäministeriöstä käsin.
Ehdottomasti, ja toi on ihan totta, että poliittisessa ohjauksessahan se on, mutta niin kuin ehkä jotenkin itselle sitten, kun katsoi sitä siitä näkökulmasta, jotenkin tästä niin kuin turvapaikanhakijoiden näkökulmasta, niin sitten kun sanotaan, että ne on tehnyt paljon työtä sisäisen turvallisuuden eteen, se on tietysti totta varmasti ja niin kuin näin, mutta sitten kun katsoo sitä sen tulijan näkökulmasta, niin se voi tuntua kuitenkin toisaalta.
Niin.
Mut aivan siis ymmärrän toki, että eihän tämä niinku Nergiin pidäkään henkilöityä millä tavalla sellaisia kommentteja, että meidän niinku henkilöä niin en halua tässä nyt mitenkään.
Niin ei, ja siis ja sekin on tavallaan tosi ymmärrettävää, että sit jos meillä on se yksi kasvo, joka ikään kuin ottaa sen näkemysjohtajuuden siinä asiassa. Toki silloinen sisäministeri Petteri Orpo teki sitä jonkin verran, mutta ehkä se oli poliitikoilta myös vähän semmoinen helppo ratkaisu ikään kuin työntää, että se A-studio on aina se Nergi, joka sitten niin kuin selitti, että miten tämä tilanne nyt hoituu. Ylipäätään se koko tilanne on niin kuin varmaan, että musta on niin kuin kiinnostavaa, että sitten kun tästä mennään jotain vuosia eteenpäin ja sitten toivottavasti niin kuin osapuolet, jotka ovat olleet silloin tekemässä näitä päätöksiä, niin kuin avaa tavallaan sitä, että minkälaista se oli siksi, että nyt esimerkiksi on paljon kohkattu kaikista niistä kustannuksista ja rahoista, mitä vaikka joku SPR on saanut ja mitä jotkut on tehnyt.
Tai yksityiset toimijat,
on niin juuri näin tehnyt niin kuin rahaa näillä vastaanottokeskuksilla ja muilla, että aidosti silloin niin kuin semmoisessakin tilanteessa on varmaan vaan niin kuin yritetty selvitä ja saada se homma jotenkin hanskaan, niin ei sulla olisi sit ollut aikaa tehdä sitä monen kuukauden jotain kilpailutusjuttuja, mutta musta se on niin kuin inhimillistä, että vaikka se varmasti on johtanut siihen, että niin yksityiset kuin sitten julkiset tai tavallaan kolmannen sektorin toimijat on niin kuin taloudellisesti hyötynyt siitä, niin silti on kuitenkin ollut kyse oikeasti vaan siitä, että se asia on yritetty saada niin kuin järjestykseen. Ja mä toivoisin, että sitten Päivi Nerge, kun hän on onnistuneesti meidän seuraavan suuren uudistuksen tehnyt ja istahtaa tuoliin kesälomalle ensi kesänä ehkä jo.
Niin, niin se tuli se Tell All-kirja sitten.
Nimenomaan.
No sen Nerge on ehkä yksittäistapaus viikon politiikan uutisissa. Hieman laajemman näkökulman politiikkaan tarjosi viikolla pääministerin ilmoitus, josta keskusteltiin Suomen EU-politiikasta eduskunnassa. Ja olinpa ilahtunut, että kerrankin keskusteltiin. Musta tuntuu, että niin kuin EU-politiikka on semmoinen ihmeellinen, josta niin kuin Venäjä-suhteestakin meillä tykätään keskustella, mutta niin kuin Suomen EU-linja on semmoinen niin kuin jostain eri ihmeellisestä syystä täysin epäkiinnostava aihe nykyään tuntuu olevan. Oli mun mielestä siis tervehdin ilolla sitä, että suuressa salissa käytiin debatti Suomen EU-linjasta. Millä mielellä te seurasitte keskustelua?
No mä olen kyllä rasti seinään ensimmäistä kertaa varmaan Laura Huhtasaaren kanssa samaa mieltä, kun kuuntelin sitä keskustelua ja kävi ihan selväksi, että eihän niin kuin hallituspuolueet ole tästä millään tavalla samaa mieltä. Ja siis tavallaan, että jos onkin saatu aikaiseksi joku yhteinen selonteko, niin kaikki kolme osapuolta lukee sitä niin kuin täydellisen eri tavoilla. Suomessa kukaan ei johda EU-keskustelua tällä hetkellä, EU-poliittista keskustelua ja tavallaan meillä ei ole ketään, joka niin kuin esittäisi näkemyksellisiä ratkaisuja siihen, että mitä meidän pitäisi siellä EU:ssa tavoitella ja sitten lähdettäisiin tavallaan menemään sitä kohti. Et me ollaan enemmän niin kuin oikeasti tällä hetkellä se kansa, joka menee niin kuin kakkaran kanssa Merkelille ja sanoo, että no mitäs näyttää.
Et sun mielestä on hieman harhainen tämä Juha Sipilän näkemys, jonka mukaan Suomen ajamasta keskitien EU-politiikasta on tullut Euroopan valtavirtaa.
No se on todella harhainen käsitys.
Joo, kyllä mä sanoisin samaa, että ei tässä nyt niinku mitään visionääreitä suunnannäyttäjiä keskitien linjan viejänä olla mun mielestä. Ja sitten ehkä joskus ajatellaan, että se on sitten perussuomalaisten tai sinisten jotenkin tekemistä, mutta näin ei musta selkeästikään ole. Että kyllä se nimenomaan.
Vaan mitä, onko se keskustan munattomuutta?
No näin mä sen näkisin, mutta niin.
No se on sitä ja sitten se on myös oikeasti sitä, että musta tuntuu, että keskusta kipuilee tosi paljon tällä hetkellä siis sen kannatuksenkin kanssa ikään kuin siitä, että onko ne nyt niinku, tavallaan tiedät sä globaalisti auki oleva puolue, joka niinku jotenkin johtaa suomalaista tässä globaalissa yhteiskunnassa.
Tämmöinen Esko Ahon keskusta.
Niin, vai onko ne niinku sitten tavallaan ne, jotka nyt niinku pyrkii ikään kuin kääntymään sinne maakuntiin päin ja pitämään huolta maanviljelystä ja tavallaan, koska se on tosi jotenkin oireellista sille porukalle, että sitten ne kuitenkin aina muistaa kaiken sen pahan, minkä EU on lainausmerkeistä tuonut mukanaan ja sitten ne joutuu siellä vaalikentillä vastaamaan niinku niille maanviljelijöille tämän tyyppisiin kysymyksiin ja sitten ne yrittää tavallaan tasapainoilla jotenkin tässä, niin sitten se niinku näkyy just tollasena. No, itsepetoksena.
Ei kovin visionäärisenä toimintana se.
Kyllä. Toi oli diplomaattisempi tapa sanoa se.
Itsepetos, eli ei kovin diplomaattinen. Mikä on kokoomuksen rooli Suomen EU-politiikassa?
Liian heikko.
Eli onko se siis liian heikko jonkun sinisten vastaparina?
Mä luulen, että kokoomuksessa on säikähdetty ehkä tavallaan sitä jonkinnäköistä niin kuin euroskeptisyyttä, mikä on ollut ehkä jollain tavalla nousussa. Ja mä luulen, että tavallaan on ajateltu, että nyt on vaan niin kuin tietääkseni parempi, että ollaan hiljaa tästä. Ja sitten se johtaa siihen, että oikeasti sellaista, koska Alexander Stubbista voi olla niin kuin montaa mieltä, mutta kyllähän sillä oli niin kuin oikeasti visio siitä niin kuin EU:sta.
Tai Paavo Lipposella.
Paavo Lipposellakin kyllä, totta. Hänen visionsa on toisenlainen, mutta että tavallaan se pointti on siis siinä, että olitpa sä siitä visiosta samaa mieltä tai et, niin oli joku semmoinen ihminen, joka sanoi, että tonne suuntaan pitäisi niin kuin mennä.
Niin tässä ei ole nyt jotenkin sitä bussia, missä pysyä. Ja niin. Se on vähän ongelmallista.
Kyllä.
Se on niin, jotenkin mä luulen, että se, tai pelkään, että se kyllä uppoo suomalaisiin aika hyvin se Sipilän semmoinen tarjoama, että ollaan nyt rauhassa ja mennään virran mukana, että ei lähetä tonne. Että tavallaan se esimerkiksi Lipposen tämä niin kaikkiin ytimiin, niin mä luulen, että se on semmoisen niin kuin, ihan kuin politiikan harrastajan näkökulmasta kiihottava ajatus, mutta kansalaisen näkökulmasta se on vähän turvaton ajatus, että tarviiko sinne nyt mennä kaikkiin pöytiin ensimmäisenä. Tavallaan, että suomalaiseen luonteeseen kuuluu semmoinen kursailu.
Joo. Niin kuin. Joo, mutta sitten tavallaan musta siitäkin niin kuin puhutaan, niin kuin, että tavallaan miten sä puhut siitä ytimiin menemisestä, että musta tavallaan se semmoinen, että ollaan rauhassa ja kuljetaan keskivirtaa ja niin kuin go with the flow -tyyppinen, että on musta paljon pelottavampi, koska silloin se tarkoittaa sitä, että se virta saattaa yhtäkkiä viedä sut sellaiseen suuntaan, missä sä et niin kuin absolut halua olla, mutta sitten on niin kuin liian myöhäistä tavallaan yrittää kauhoa, että ei kun mennäänkin tonne suuntaan. Se, että ollaan niin kuin oikeasti ytimissä, niin sehän tarkoittaa sitä, että me myös ollaan määrittelemässä sitä suuntaa.
Rakentamassa niitä patoja.
No kyllä, juuri näin. Kyllä.
Ja siis toi on siis ihan totta tuosta kursailusta ja näin, mutta mulla tuli jotenkin tästä myös mieleen sellaista tietynlaista harhaisuutta siitä, että ollaan jotenkin kovia visionäärejä. Että Suomessa on paljon mun mielestä sellaisia jotenkin ajatuksia, vaikka nyt jotenkin siinä Hesarin jutussa, jota luin tästä Sipilän puheesta, niin sanottiin, että hän oli jotenkin sellainen, että ollaan digitalisaatiossa ja tekoälykehityksessä jotenkin ykkösiä hommissa. Ja sitten mun käsitys on esimerkiksi aika toinen ja muitakin tällaisia kyllä löytyy, niin en tiedä.
Me ollaan siis, me hirveän mielellään puhutaan, että me ollaan tietysti cleantechin johtava maa, tai me ollaan niin bioenergian johtava maa.
Tai tasa-arvon.
Tai tasa-arvon johtava maa, kyllä. Niin sitten tavallaan me mielellään niin kerrotaan tämmöistä diskurssia, ja sitten me vähän niin itse ikään kuin määritellään, mitä se itse asiassa tarkoittaa, ja me määritellään se aika eri tavalla kuin mitä muualla maailmassa tapahtuu. Ja sen takia just tämä niin EU-politiikassa sama juttu, että me jotenkin itse ajatellaan, että meillä on tässä joku vahva näkemys. Mä en tiedä oikeasti siis,
onko se niinku sellainen jotenkin tällainen kursailu tai poissa vähän sellainen varovaisuus, niin onko se näkemys? Tai?
Aivan. Siis että onko se näkemys, että kattellaan?
Sehän on vain matkustustapa.
Niin, nimenomaan. Joo. Mutta kyllä tässä on, niinku, mutta siis sekin on ollut mielenkiintoista katsoa tavallaan nyt, kun tässä on hetken saanut seurata itse kukin sitä niinku sinisten hallitustaipaletta, että miten ne on, niinku, että niiden niinku, et se niiden niinku profiloituminen oikeastaan missään näyttää tällä hetkellä tosi tosi hankalalta. Ja tämä olisi ollut sellainen tilanne, jos ne olisi voinut yrittää niinku profiloitua vaikkapa suhteessa perussuomalaisiin. Hehän siis nyt näyttää oikeasti siltä, että tota, jos tässä nyt tällä tavalla edetään, niin ei siniset ole edes seuraavassa eduskunnassa.
Mutta kato, siinä on se ongelma, että jos nykyiset siniset otetaan eurokriittisyyskin pois, sinne ei jää mitään. Että se tavallaan, että tavallaan mitä aatteita tai mitä asioita jää jäljelle, kun se...
Soinismi.
Mitä on soinismi?
No siis mulla on esimerkiksi hyvin vahva näkemys, yllättääkö se teitä, mutta siis mulla on siis semmoinen näkemys, että se porukka niin kuin tavallaan säikähti sitä, että nyt tavallaan, nyt me ollaan saatu jotain asemia ja joku tavallaan mahdollisuus vaikuttaa johonkin. Ja meidän täytyy pitää siitä kiinni, että ne tavallaan niin kuin piti, ja siis kyllähän se oli hirveän paljastavaa, kun ne vaikka just sanoi sitä, että no sit me ei olisi tainnut vaihtaa niin kuin ulkoministeriä, jos me oltaisiin jääty perussuomalaisiin, silleen, että no, aivan. Sen takia heillä on tämmöinen vahva ikään kuin tämmöinen soiniusko.
Toteaa Sini Korpinen, täällä on Mirja Hämäläinen ja Ville Blofeld myös studiossa tämän ensimmäisen tunnin toiselle tunnille. Tasavaltaan tulee tänään vieraaksi demareiden Toivo Sanna Marin. Käydään mainostauolla ja sitten jos lähetystekniikka suo, niin kuunnellaan Merja Kyllösen räppiä.
Ne tahtoo tuhkaks polttaa tämän maan, opettaa vihaan, mutta ei koskaan rakastaan. Mitä siitä jälkipolville jättää saan, perintö katoo, hurrikaani Mariaan, luonto kutsuu, planeetta huutaa. Ukkelit luikkii, piiloon puuntaa, yhteinen ilmakehä, muttei sen eduksi kukaan mitään taho tehdä. Herroilla hehkuu vain kaunis sädekehä, ahneuden valta, vanha perisynti, syvällä järjestelmäs ahkerana kynti. Kaikki maksaa velkaa loputonta, nuorissamme kasvaa monta onnetonta, lukutaidotonta, rikkaus, rakkaus, outo pakkaus, mielet valtaa, katkeruus ja viha, kylmänä hehkuu vallan etupiha, me ollaan samas venees, siitä aina hokee. Kuinka voi olla niin hemmetin sokee, kuka kuulee äänet, hitaat toikainot, et ihminen ois tässä maassa muutakin kuin veneen peräpainot. Veroparatiiseihin ne kansanrahat kuppaa, parannusta valityössä joka kerta luppaa, mitä siitä jos voi lupauksensakin skippaa. Kun voi vallan kamaressa aina mansikoita, sampanja saa dippaa. paskan puhuminen, elämisen emävale. Tätä maata vaivaa loppumaton ihmisyyden ale, kun kaikki arvot on hiljallensa myyty. Mitä seuraa, kun kolmas osa kansastasi hyyty? Fasismin syleilyssä, hellässä hyväilyssä, maailma taas rämpii. Puhe tasapuolisuudesta, historian kieltämistä henki. Hitlerinkin hekumassa hetken lämmin syli. Vihan ihailussa ajetaan ihmisyyden oikeusvaltionkin yli. Älä eristä, mutta älä myöskään hyväile, ethän sä muutenkaan pahuutta syleile. Levitä tietoa, osaamista oppii, pistä tyhjän länkytykselle tolokuista stoppii. Rikkaus, rakkaus, outo pakkaus, mielet valtaa, katkeruus ja viha. Kylmänä hehkuu vallan etupiha, me ollaan saamas venees, sitä aina hokee. Hei kuinka voi olla niin hemmetin sokee, kuka kuulee toiveet äänettömät kainot, et ihminen ois tässä maassa muutakin kuin veneen peräpainot.
Kas näin kuulkaa, kaapataan media- ja radioaallot presidentinvaalikamppailussa. Siinä oli Merja Kyllösen vaalikampanja startissa esittämä, tätä kutsuttiin niin kuin julkisuudessa räpiksi, Merja Kyllösen poliittiseksi linjapuheeksi räpin muodossa. Mitäs panelistit ajattelitte teoksesta?
Mun mielestä se ei ollut läheskään niin paha kuin kommentit, jota mä siitä luin ennen kuin mä kuuntelin sitä. Itse asiassa toinen oli tällainen aika pale face -henkinen, tuli vähän sellaista kuin Karjala-vibat ja näin, niin en mä tiedä. Ei se, ja mä oon tosi herkkä siis myötähäpeällä itse, tai vaivaan on tosi, tosi helposti, niin kuitenkaan jostain syystä mulle ei nyt sitä tunnetta niin vahvasti tullut. Että jotenkin se oli mun mielestä vaan siistiä, että se uskalsi.
Entäs Sini?
Tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä oon kuunnellut ton kokonaan, koska mä en ole koskaan aikaisemmin pystynyt siihen, ja nyt mä en päästä tästä tilanteesta pois. No joo, mutta siis mä olen sitä mieltä, että aina silloin, kun semmoinen ihminen, jolle se ei ole selvästi ehkä semmoinen niinku kaikkein isoin vahvuus, vaikka tuommoinen esiintyminen, koska se on hirveän niin kuin herkkä asia mennä laulamaan vaikka muiden eteen tai räppäämään muiden eteen. Niin mun mielestä sellaisille ihmisille pitää aina niin kuin antaa krediittiä siitä, että en mä siis sinänsä, ja siis tavallaan toi kaikki retoriikka, hänhän niin kuin, toihan oli retorisesti hyvä. Toki ehkä semmoinen, missä sitten, mikä tenhoaa toisenlaisessa yleisössä ehkä enemmän kuin vaikka allekirjoittaneessa, mutta että ei siinä siis sinänsäkään ollut niin kuin mitään. Mutta että joo.
Mistä kertoo se tää niinku tää reaktio tälle räpille? Tämähän oli siis, jos nyt rehellisiä ollaan, niin tää siis tämähän niinku naurettiin pystyyn tai lakoon tää räppi, kun se video lähti kiertämään. Minkä takia me suhtaudutaan niin?
Musta tuntuu, että se halosräppi kaiku kanssa olisi jotenkin, se oli niin helppo olla sillä, että voi ei, se taas, että mitä te tästä ei opittu mitään.
Niin, mutta sitten mä luulen, että tavallaan ehkä tämmöisen niinku tietynlaisen, sun on niin helppo jotenkin sheimata se ihminen niin että sitten sillä sanomalla ei ole niin paljon merkitystä, tai oikeastaan sillä ei ole niin kuin juurikaan merkitystä, koska tuossa asiassa on jotenkin, niin kuin siinä on ehkä jotain sellaista, mikä on meille jotenkin ristiriidassa, että sulla on tämä tämmöinen niin kuin vasemmistolainen nainen, joka ei selvästi kärräpä ihan hirveästi omalla vapaa-ajallaan, ehkä en tiedä, ja sitten tavallaan, niin kuin, että hän oli selvästi hieman hermostunut siinä tilanteessa. Semmoisella on jotenkin hirveän helppo. Sä näet haavoittuvuuksia sitten, koska ihminen on hirveä, niin sitten ihminen niin kuin iskee suoraan niihin. Mutta ei se musta ollut mikään semmoinen, musta olisi ollut jotenkin hirveän vyön alle isku, että mä olisin jotenkin jakanut sen jossain Facebookissa ja ollut silleen, että kattokaa nyt, kun Merja tekee tämmöistä. Sen sijaan mun on hirveän paljon helpompi Facebookata siitä, että Sauli Niinistö, mitä ajattelet, kun sanot, että syntyy liittoumia sodissa. Siis että näin.
Mm. Mä käytiin tuossa ennen lähetyksen alkua mielestäni kiinnostava keskustelu tuosta, niin kuin tavallaan tästä, Merja Kyllönenhän oli vieraana täällä tasavallassakin tuossa alkusyksystä, löytyy tuolta podcastin Radio Helsingin nettisivuilta, jos kiinnostaa. Ja siinäkin haastattelussa Kyllönen toisti tätä analyysiään siitä, että Suomen ei pidä tahallaan provosoida Venäjää ja hakeutua liian likeiseen suhteeseen länsiliittouman tai Naton kanssa, että saamme syyttää itseämme siitä, että Venäjä uhittelee Itämerellä tai Suomen rajalla. Niin me puhuttiin tuossa tällä porukalla ennen lähetyksen alkua siitä, että se on niin kuin, Merja Kyllönen voisi toimia toisinkin.
Niin, niin voisi. Ja siis musta tavallaan, kun mä sanoin siinä ennen keskustelua, että mun mielestä tämä on ollut mielenkiintoista tämä koko keskustelu siis siksi, että mun mielestä sekä Merja Kyllönen että Sauli Niinistö ovat onnistuneet näyttämään tosi naiveilta. Niin kun, että toisaalta toi Merja Kyllösen niin kun, hei kaverit, unohdetaan pakotteet tyyppinen keskustelu ja sitten toisaalta se Sauli Niinistön tavallaan semmoinen ajopuuteoriamainen niin kuin lähestyminen siihen, että ihan hyvin meille käy, jos jotain tapahtuu. Mutta niin mieli ravistella niitä molempia, että kelle te niin kuin pidätte tuota puhetta.
Koska siinä itse asiassa Matti Vanhasen Venäjä-linja alkaa kuulostaa tosi pohditulta.
Ai kauhean. Tähän on tultu. Näistä tulee vaalit.
Mitä mieltä sä oot Merja Kyllösestä noin presidenttiehdokkaana?
Muuhunhan jollain, siis mä oon kyllä ihan samaa mieltä tästä Venäjä-asiasta, mutta jotenkin muuhun paljonkin vetoaa jotenkin se sellainen täysin absurdi ihannekuva, että olisi tällainen niin kuin keski-ikäinen runoileva vasemmistolainen nainen presidentti, että onhan siinä jotain tosi freesiä mulle.
Ja jotain tosi tuttuu.
Niin, niin totta, mutta kuitenkin musta erilaista.
Mutta vielä siis ehkä se, että mikä niin kun näissä ylipäätään, mikä vaikka Merja Kyllösenkin liittyy, niin hänellähän oli silloin, musta se oli aika upea se hänestä tehty kuukausiliitteen juttu silloin, kun hän oli ministeri. Ja se niin kun jotenkin maalasi mulle sellaista kuvaa niin kun aika tosi erilaisesta vasemmistolaisesta. Siis siinä mielessä, että hän jotenkin pystyi ymmärtämään, niin kun, hän pyrki jotenkin rakentamaan niin kun siltoja ja hän pystyi niin kun ymmärtämään musta monta eri puolta. Ja musta hän oli aina niin kun hallituksessa työskennellessäkin aika semmoinen rakentava tyyppi, että hän on niin kun lähtökohtaisesti halusi jotenkin tehdä asioita. Nyt kun ollaan tässä saman pöydän ääressä, niin tehdään sitten. Ja nyt tavallaan niin kuin jotenkin se tyyppi on niin kuin tullut tuoksi tyypiksi, joka niin kuin räppää herroista ja sitten toisaalta niin kuin jotenkin menee siihen hyvin perinteiseen tavallaan vasemmistolaiseen, jopa niin kuin, tiedättekö te, äärivasemmistolaiseen jotenkin semmoiseen ollaan Venäjän, ei mennä liian lähelle länttä tyyppiseen. Niin se on jotenkin musta vähän surullista. Mä en oikein tiedä, mikä hänen teemansa näissä vaaleissa on.
Se on rakkaus.
Ah, no niin.
Mennään sitten yhdestä presidenttiehdokkaasta eteenpäin. Yksi viikon poliittisia battleja oli tämmöinen aika ehkä klassinen sitten vasoik ja niin kuin mano a mano battle, jonka osapuolet olivat kansanedustaja Juhana Vartiainen ja kansanedustaja puheenjohtaja Antti Rinne. Juhana Vartiainenhan esitti tuossa, taisi olla jo viime viikon puolella, että vai Hesarin viikonlopun haastattelussa, että vaikka Suomessa on lähes 300 000 työtöntä, niin vain 40 000 suomalaista on se todellinen työvoimareservi, joka oikeasti voisi työllistyä. Että Suomessa on niin paljon sellaisia työttömiä, jotka eivät tule työllistymään koskaan. No Antti Rinne, SDP, tähän tarttui ja totesi, että Juhana Vartiaisen ajatus on uskomatonta roskaa. Olisi tästä teidän mielestäni kyse väärinymmärryksestä vai ihan oikeasta linjaerosta?
Niin kuin että väärinymmärrys.
Niin kuin että tavallaan, kun tässä on esitetty myös, että Antti Rinne ei oikein ymmärrä, mitä Juhana Vartiainen tarkoitti.
Mun mielestä on niin, että hän ei ehkä oikeasti ymmärtänyt, mitä tarkoitettiin. Töyrylän Juhan kanssa keskusteltiin politbyrosta tänään tästä samasta asiasta ja Juha sanoi, että tavallaan Hesarin jutusta sai sen käsityksen, että Juhan oli nimenomaan viitannut siihen, että on 40 000 ihmistä, joilla on kykyä työllistyä. Ja sitten Juhanhan avasi sitä sitten omassa blogissaan vielä, koska hänet oli siinä vaiheessa ymmärretty väärin. Ja sen jälkeenkin SAK:n puheenjohtaja sitten vielä sanoi, että tämä on jotenkin aivan niin kuin hirveätä kuraa. Musta on hassua, että meillä on ollut valtiovarainministerinä ihminen, joka ei ymmärrä, niin kuin mitä rakennetyöttömyys tarkoittaa tai rakenteellinen työttömyys. Että jotenkin se niin kuin tuntuu musta hassulta ajatukselta. Tietysti sitten niin kuin esimerkiksi tässä suhteessa niin kuin musta oli jännä, että sen jälkeenkin niissä keskusteluissa vaikka Twitterissä, kun Antti Rinne oli ensin postannut tämän, että tämä on niin kuin uskomatonta roskaa ja kaikkea. Ja Juhana kävi useita kertoja korjaamassa tavallaan, että mitä se hänen ajattelunsa tarkoittaa. Ja Antti ei vastannut yhteenkään twiittiin. Ja sitten jos sä haluat olla se tyyppi, joka jotenkin on tässä maassa, niin kuin tiedät se hashtag työ, niin kuin keskustelija ja näkemysjohtaja, niin sun pitäisi oikeasti käydä sitä keskustelua. Esimerkiksi tässä tilanteessa sun olisi sanoa, että mä ymmärsin sun sanomat väärin, mutta että nyt olisi tosi tärkeää sitten miettiä, että millä tavalla me muutetaan niitä rakenteet esiin.
Niin, että se on vähän cheap shot, että tavallaan vastaa provokaatioon, mutta sen jälkeen jättää sen keskustelun siihen.
Niin.
Niin, ja siis varmaan olennaista, mä en tietenkään osaa sanoa, että onko tämä niinku 40 000 tarkka tai oikea luku sinänsä, tai ja sitten, että varmaan siellä niinku on paljon sekalaisia ratkaisuja ihmisille ja tällaista, mutta kyllä nyt pitäisi pystyä puhumaan siitä, että työelämä on muuttunut ja haasteet, tai siis, että se on rankempaa kuin ennen tai haastavampaa kuin ennen ja tietynlaiset työpaikat on kadonnut ja mitä sitten tehdään, niin...
Mutta tämähän on se niin, mutta tämä on hirvittävän vaikea puheenaihe ammattiyhdistysliikkeelle ja SDPlle ehkä erityisesti.
Mm-hmm. Niin on, ja sitten ylipäätään siis se, että me ollaan jotenkin, me eletään semmoisessa 80-luvun maailmassa, missä on yrittäjät, työlliset tai palkkatyössä olevat ja työttömät. Ja tavallaan meillä on nämä kolme ryhmää ja sitten niin kuin that's it.
Ja julkisen sektorin työntekijät.
Niin, kyllä. Niin sitten jotenkin se tuntuu musta niin kuin hassulta, että sitten tavallaan tässä muuttuneessa ajassa, missä selvästi meillä on esimerkiksi yrittäjien sisällä hyvin monenlaisia, niin kuin siellä on pakkoyrittäjiä, sitten siellä on niin kuin yksin yrittäjiä, sitten siellä on niin kuin pieniä yrittäjiä ja näin. Ja sitten toisaalta esimerkiksi työttömissä meillä on niin kuin osatyökykyisiä, mutta silti ihmisiä, joiden ei kannata työllistyä, tämän tyyppisiä juttuja. Mm. Niin sitten musta jotenkin kummallista, että ihminen, joka on kuitenkin tehnyt uransa AY-liikkeessä ja toisaalta ollut sen lisäksi tekemässä valtion taloutta valtiovarainministerinä, niin ei jotenkin pysty käymään niin kuin analyyttistä keskustelua tästä asiasta. Toki mä ymmärrän sen, että oppositiohallitusasetelmassa sun on vähän niin kuin pakko ikään kuin lyödä sitä hallituskumppania.
Niin kuin tarttua aina, kun sieltä...
Aivan, niin. Kun sieltä tulee niin kuin jotain. Mutta esimerkiksi tässä, niin kuin, siitä voidaan niin kuin argumentoida tietysti, että onko ne niin kuin tavallaan ne faktat, mihin se Juhana ikään kuin sen arvionsa perustaa, niin että mistä ne tulee ja onko ne oikeita ja pitääkö niitä tarkentaa. Mutta että kyllä se jotenkin niinku tuntui musta semmoiselta, että sit sä vaan niinku heität jotain niinku halpaa ja lähet juokseen karkuun, että ei tarvitse käydä sitä keskustelua.
Totea Sini Korpinen, täällä on Mirja Hämäläinen ja Ville Blofeld studiossa myös. Käydään toisella mainostauolla ja sen jälkeen jatketaan vielä vartin verran näitä viikon politiikan tai yhteiskunnallisten puheenaiheiden läpikäyntiä. Puhutaan nyt sitten ainakin tuosta suuresta puheenaiheesta eli seksuaalirikostuomioista ja vaikka lapsiavioliitoista. Toi muuten tämmöisen sivuhuomiona mainitsen, toi mainiopalvelu, toi helsinkikuvia.fi, suosittelen lämpimästi kaikille kanssahelsinkiläisille ja muille. Täällä on käynnissä Radio Helsingin tasavalta viimeinen lajiaan tänä syksynä Ville Blofeld studiossa ja tällä ensimmäisellä tunnilla on panelisteina Mirja Hämäläinen Demos Helsingistä ja Sini Korpinen Ellun Kanoista. Ja käydään sitten tämän viikon suuren aiheen kimppuun, joka on kansan oikeustaju, joka on jälleen ollut koetuksella tai sitä on jälleen tökitty, kun tuli tämä Turun hovioikeudesta päätös, että he pitivät ennallaan käräjäoikeuden tuomion jutussa, jossa aikuinen mies oli ollut sukupuoliyhteydessä 10-vuotiaan tytön kanssa ja erityisen kuohuttavan tässä tapauksessa teki se, että siinä ei hovioikeudenkaan mielestä täyttynyt raiskauksen tunnusmerkit, koska tämä 10-vuotias ei ollut oikeuden tulkinnan mukaan, tai ei voida olla varmoja siitä, että oliko tämä 10-vuotias kieltänyt tai niin kuin osannut tarpeeksi tiukasti vastustaa tätä tekoa siinä tapahtuman hetkellä. No tästä nyt sitten tietenkin on käyty laajaa keskustelua siitä, että on kuinka absurdia tai asiallista ylipäätään on olettaa, että jos harrastaa seksiä 10-vuotiaan, aikuinen harrastaa seksiä 10-vuotiaan kanssa, että siinä edes kysytään niin kuin kenenkään suostumusta siihen tapaukseen ja pitääkö raiskauksen tunnusmerkit täyttyäkseen niin kuin siinä olla tämä väkivalta tai väkivallan uhka mukana vai eikö voisi riittää vain se, että se toinen osapuoli ei ole halukas siihen aktiin. Muun muassa eduskunnan lakivaliokunnan jäsenistä osa on jo julkisesti ottanut kantaa ja vaatinut, että lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tuomioita pitäisi kiristää. Millä mielellä te olette panelistit seuranneet tätä keskustelua?
No, mulla oli jostain jäänyt sen käsitys, että tällaiset tapaukset olisi suoraan niin kuin raiskauksia. Että se mua kyllä yllätti, että näin tuomittiin.
Mutta... Sehän kai yllätti osan asiantuntijoista myös tämä tuomio. Että siis myös jotkut niin kuin, muut kuin siis tämän tuomion tehneet oikeusasiantuntijat on esittäneet tulkintoja, että heidän mielestään tämä oli väärä tulkintalaista.
Mm. Niin siis mä en ole... Niin kuin... asiantuntija tässä asiassa, mutta mä taas olen ymmärtänyt tämän lainsäädännön niin, että kaikki alle 18-vuotiaaseen kohdistuvat on niin kuin törkeitä raiskauksia ja sitten kaikki alle 16-vuotiaihin on niin kuin lapsen törkeä hyväksikäyttö ja niissähän rangaistusasteikko on aika lailla sama. Sitten mä en tiedä, että olisiko esimerkiksi se, että se olisi ollut raiskaus, niin olisiko se tuonut jotain niin kuin tavallaan siihen.
Se olisi kai jo on esitetty arvio, että se olisi vuoden tai kaksi tuonut lisää.
Niin kyllä, mutta että sitten niin kuin jossain oli argumentoitu tavallaan sitä, että se syy siihen, minkä takia se on automaattisesti lapsen niin kuin törkeä hyväksikäyttö on se, että silloin, että tavallaan ei tarvitse edes käydä sitä keskustelua siitä, että oliko alisteinen tilanne ja muuta vastaavaa, koska se automaattisesti on sitä. Niin silloin, jos tavallaan tämä on sitä perustelun maailmaa, niin musta oli tosi hassua, että sitten siellä oikeuden tavallaan päätöksen perusteessa sanottiin, että ei voitu olla varmoja tästä ja näin edelleen. Musta mä oon sanonutkin muutamassa paikassa, me ei olla Antti Häkkäsen kanssa mitenkään kauhean best friends, niin kuin se nyt ei ole salaisuus, että mä olen kokoomuslainen, mutta ei olla oltu monta kertaa hänen kanssaan samalla puolella noin niin kuin poliittisesti, mutta hän on musta hoitanut tätä keissiä niin kuin, ja tätä niin kuin ylipäätään tätä kokonaisuutta, johon liittyy tämä häirintä ja seksuaaliset rikokset ja muut. Niin
oikeusministerinä siis.
Niin, oikeusministerinä, niin hän on kyllä ollut erinomainen, musta aika maltillinen. Ja sitten kuitenkin nopea reaktioissaan ja ollut semmoinen, koska tämä kansan oikeustajukeskustelu on musta aina kauhean vaarallinen siksi, että mä en tiedä mitään niin ahdistavaa kuin vaikka sen, että on olemassa jotain Facebook-ryhmiä, jos kerätään niin kuin pedofiilien nimiä ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja sitten sitä perustellaan tavallaan jollain niin kuin yhteisellä hyvällä, että tämmöistä tapahtuu vaikka samaan aikaan, että miksi vaikka pedofiilien nimiä ei julkisteta lehdissä. Siksi, että se voi johtaa suoraan siihen uhriin ja että tavallaan siinä tilanteessa pitäisi olla sensitiivisiä niin kuin häntä kohtaan. Että ei se ole sensitiivisyyttä sitä tekijää kohtaan, vaan sitä uhria kohtaan. Niin tavallaan eihän, niin, mutta tämä ei ole se päättelyketju, mitä siinä segmentissä ihmisiä, joiden oikeustajusta me nyt ollaan eniten huolissaan. Niin tämä ei ole niin kuin se ajatteluketju siellä. Ja se huolestuttaa mua, että me jotenkin puhutaan tästä kansan oikeustajusta tämmöisenä niin kuin yhteisenä entiteettinä.
Joo, selkeästi sitä heitetään tosi kepein perustein. Aika niin kuin mediassa aika vakavissakin puheenvuoroissa tavallaan. Ja sitten äsken puhuttiin myös tuosta Lindströmin aloitteesta, jossa tätä kansan oikeustajua oli etsitty ja ilmeisesti sitä ei löytynyt siinä.
Niin, tämä oli siis edellinen oikeusministeri pisti käyntiin hankkeen, jossa oli tarkoitus tutkia, että mikä on kansan oikeustaju ja onko se niin kuin asettuuko ne päällekkäin vai rinnakkain lainsäädännön kanssa. Mutta niin, siis eikö se tutkimuksessa tullut mitään?
No, ilmeisesti aika vähän, että oli viitteitä siitä, että näitä seksuaalirikoksissa ihmiset antaisi muutaman vuoden kovempia tuomioita, että on se ihan totta, että kyllä siinä varmaan jotain katsottavaa on ja tietenkin nämä klassiset vertaukset sitten, että huumetuomiot on sieltä asteikon yläpäästä ja nämä sitten ala, niin siihen pitäisi varmaan jotenkin puuttua.
Niin, siis musta niinku ylipäätään toi on niinku se, että Suomessa musta monesti tuntuu, että omaisuuteen kohdistuvasta rikoksesta saa toisinaan kovempia tuomioita kuin niinku toiseen ihmiseen liittyvistä rikoksista. Ja se, niinku, se taistelee mun oikeustajuuden vastaan. Mä en tiedä, onko se kansan oikeustaju, mutta se on mun oikeustaju. Mut että sitten, ja sitten tavallaan toi tommonen, että on niinku ihan todella järkyttäviä tapauksia, missä joku ihminen on vaikka useita tyttöjä käyttänyt hyväksi kymmenien vuosien ajan ja sitten sä saat 7 vuotta vankeutta. Niin, ja se tuntuu niinku musta hurjalta, että sä voit pilata niinku useamman lapsen elämän ja sitten niinku päästä siitä aika vähällä sit kuitenkin, että
mutta se on totta, on kiinnostava tämä kansan oikeustaju retoriikka, kun se juuri, vaikka esimerkiksi Mirja viittasi tuohon päihde- tai huumausaineen rikoksiin, niin se niin kuin harvemmin puhutaan kansan oikeustajun ja lainsäädännön suhteesta kannabiksen käyttörikoksen tuomioissa. Että kyllä se aina niin kuin liittyy tähän, tai sillä viitataan semmoiseen niin kuin ikään kuin tiukempaa kuria ja tuomioita vaativaan konservatiivisempaan arvosegmenttiin kuin oikeasti niin kuin koko kansan oikeustajuun.
Just näin.
Ja yksi argumentti, jonka luin tuosta, on esimerkiksi näihin seksuaalirikoksiin liittyy sellainen, että nuoremmat antaisi niistä kovempia tuomioita kuin vanhemmat, että siinäkin sitten kansa jakautuu erilaisiin segmentteihin. Voi olla taustalla jotain sellaista, että just seksuaalisesta häirinnästä ja koskemattomuudesta mietitään nykyään eri tavalla.
Kyllä, kyllä. Ja, siis se, ja sitten tavallaan ylipäätään mun mielestä jotenkin se uhrin toiminnan puiminen niin kuin näissä yhteyksissä ja sen jotenkin, että ikään kuin se todistustaakka siitä tilanteesta on niin kuin aina sillä uhrilla jotenkin, että näissä keskusteluissa monesti niin kuin tuntuu siltä, että no, että sitten tavallaan kun puhutaan niin kuin täysi-ikäisistä uhreista, sitten mietitään, että no mitä sulla oli päällä ja annoitko sä ymmärtää ja olitko kännissä ja siis että tämän tyyppiset jutut, millä ei ole niin kuin mitään tekemistä sen kanssa, että joku toinen ihminen on päättänyt niin kuin koskea suhun tavalla, jota sä et niin kuin halua.
Ja että aina jotenkin siinä puhutaan seksistä, vaikka pitäisi puhua oikeastaan väkivallasta ja vallasta. Niin
se on totta.
Aika oireellista.
Se on totta.
Mutta toivottavasti muuttumassa nyt viimeaikaisten keskustelujen myötä.
Niin, mutta ehkä jollain tavalla just se siis semmoisesta niin kuin jotenkin massojen yhteisestä ajatuksesta siitä, miten pitäisi olla vaikka suhteessa niin kuin oikeustapauksia ja muihin sellaiseen. Musta semmoista ei voi enää niin kuin sillä tavalla puhua, koska mä en tavallaan usko enää siihen, että on olemassa massojen etuja ja massojen haluja ja toiveita.
Tai massojen arvoja.
Niin, tai massojen arvoja sen takia, että me ollaan niin kuin aika paljon fragmentoiduttu tässä yhteiskunnassa niin kuin tällä hetkellä.
Mun mielestä oli kiinnostava ulostulo viikolla myös toi lapsiasiainvaltuutetun haastattelu Ylellä. Siinä oli useitakin musta ihan kiinnostavia pointteja, mutta yksi, joka mua jäi erityisesti miettimään, oli se, että lapsiasiainvaltuutettu esitti niin kuin siis ihan mustavalkoisesti, että hänen mielestään Suomessa tulisi totaalisesti luopua tästä erityisluvalla annetusta oikeudesta mennä alaikäisenä naimisiin. Hänen mielestään siis se, että presidentti, onko se presidentin luvalla vieläkin, joo, että alle 18-vuotias saa mennä naimisiin, hänen mielestään se vaan niin kuin ei kuulu Suomen kaltaiseen yhteiskuntaan, että se, että edes poikkeusta, että hän puolustelisi tai siis perusteli tätä niin, että hänen mielestään se ei ole riittävä peruste se, että suku tuntee vaikka häpeää siitä, että teini-ikäinen on tullut raskaaksi, niin se, että sitten annetaan lupa mennä avioitua.
Mä oon samaa mieltä. Mä oon siis samaa mieltä ja mä muistan, kun tästä käytiin keskustelua, tästä on jo hetki aikaa, mutta se oli tänä syksynä ja sitten Hesarin mielipidekirjoituksissa oli yksi tällainen nainen, joka kertoi, että hänen tilanteessaan se oli täysin oikea ratkaisu, koska sitten pystyttiin tarjoamaan niin kuin lapselle parhaat mahdolliset lähtökohdat ja kaikkea. Niin musta se, niin kuin se koko ajatus siitä, että se, että 16-vuotias on raskaana, on oikeutus sille, että hän menee niin kuin tavallaan lapsena naimisiin. Niin musta
eikä tavallaan, vaan siis lapsena
niin,
naimisiin.
Kyllä, lapsena naimisiin. Niin sitten se, että se koko ajatus siitä, kun sehän perustuu sitten vaan sille oletukselle, että ikään kuin lapsella, joka syntyy, on jotenkin paremmat oltavat, jos vanhemmat on naimisissa. Siis sehän on ihan out there, niin kuin se koko ajatus. En mä niin kuin usko, että mun lapsellani on paremmat lähtökohdat kuin jollain toisella siksi, että mä olen naimisissa, joku toinen ei. Se ei ole tavallaan se, mistä syntyy.
Joo, mä oon kanssa ihan samaa mieltä, että kyllä aika on täysin tästä ajanut ohi, että jos nyt ajatellaan, että joitakin kymmeniä vuosia sitten se oli vielä jollain tavalla niin kuin häpeällistä eri tavalla olla susipari tai jotain, ja tästä on kuitenkin niin kuin kiistasta menty eteenpäin, että ei toi pitäisi olla se systeemi tarjota vaikka teiniäidille tukea, että no menepä siinä sitten naimisiin.
Löytyisi muitakin.
että ei, kyllä mä en sano, että tämä olisi nyt välttämättä ihan valtava yhteiskunnallinen ongelma ollut välttämättä, mutta ehdottomasti miksei sitä korjattaisi.
Niin ja sitten ehkä siinä ajassa, kun se laki on säädetty ja siitä on niinku sovittu, niin se on ollut ehkä jollain tavalla tapa suojella niitä tyttöjä, jotka ovat olleet raskaana. Koska sitten on tavallaan, sitten on samassa laissa sanotaan, puhutaan elatusvelvollisuudesta ja muusta, se on ollut tavallaan tapa niinku huolehtia siitä, että ne tytöt ei jää niinku tyhjän päälle niiden lasten kanssa. Mutta että tänä päivänä sitten ensinnäkin varmaan niin kuin se osuus niin kuin 16-vuotiaista, jotka tulee raskaaksi, on varmaan tänä päivänä aika paljon pienempi kuin vaikka 50 vuotta sitten. Ja sitten toisaalta se, että nykyään on niin paljon muutakin tukiverkkoa ja muuta sellaista. Ja että kukaan ei enää ajattele, että hei, sinä kevytkenkäinen ihminen, joka tulit raskaaksi avioliiton ulkopuolella. Että se koko maailma, mihin se laki on säädetty, sitä ei enää ole.
Tai että sä tarvit aviomiehen ollaksesi turvassa yhteiskunnassa.
No voi hyvänä aika, kyllä, kyllä.
Muuten ylpeänä totean, että tämän syksyn viimeisen lähetyksen kunniaksi meillä on all female panel täällä, siis vetäjää lukuun ottamatta, koska meillä on tuolle toiselle tunnillekin tulossa poliitikkovieraaksemme kansanedustaja Sanna Marin. Mitäs Mirja Hämäläinen ja Sini Korpinen ajattelette poliitikkona Sanna Marinista?
Hyvä. Ei, onhan se tosi kiva nähdä, että demareilla on tällaisia hahmoja, jotka kaltaisissa ihmisissä myös herättävät lämpimiä tunteita.
Hän on musta erittäin hieno poliitikko. Musta hän on hieno niin kuin monessakin suhteessa. Musta hän uskaltaa puhua sellaisista asioista ja antaa äänen sellaisille asioille, joista vielä kuitenkin sitten ihmisillä on aika värittyneitäkin näkökulmia, niin kuin vaikkapa samaa sukupuolta olevien parien niin kuin oikeuksista suhteessa perheen perustamiseen ja muuhun. Musta hän on, niin kuin, hän on omassa puolueessaan tietysti vähän outo lintu, koska hän on hyvin menestynyt nuori nainen siellä ja mä toivon kovasti, että se puolue koneisto ei niin kuin jauha häntä kuoliaksi siellä niin kuin.
Toisaalta on hän sillä tavalla ohjaajan paikalla tai siellä kopissa ainakin, että ensimmäisenä varapuheenjohtajana puolueessa nykyisin.
Niin, no mitäs Jutta Urpilaiselle kävi? Hän muistaakseni oli ihan puheenjohtajana. Mut, että, mä tarkoitan
ja
vaan,
silti kopin ovea näytettiin.
Aivan. Että jotenkin mä toivoisin, että siinä koneistossa ja jotenkin siinä maailmassa, missä hän nyt on niin kuin siellä johtohahmoissa, että se alkaisi muuttua se puoluekin sellaiseksi. Koska musta tuntuu, että se on ihan oikeasti niin kuin sä oot tässä sanonut, että hän on demareiden toivo. Hän ja ihmiset, niin kuin vaikka Mikkel Näkkäläjärvi, joka on Demarinuorten puheenjohtaja, niin mä sanon, että jos he niin kuin saa tavallaan se hommansa kasaan ja pystyy positioitumaan tavalla, joka ei niin kuin johda siihen, että heille näytetään ovea toimesta, niin, niin sitten sillä puolueella on oikeasti edellytyksiä menestyä, koska he on niitä ihmisiä, jotka ymmärtää, ne ymmärtää kaupunkipolitiikasta, ne ymmärtää työelämän murroksesta, ne ymmärtää niistä asioista, mitkä on ollut demareille tosi tosi kivuliaita. Tämä oli tämmöinen Sanna Marin I love you -tyyppinen keskustelu nyt.
Mutta sulla on siinä ollut myös toisenlainen näkemys tasavallassa tässä vuoden mittaan. Silloin kun Sanna Marin ilmoitti, että hän ei lähde Tampereen pormestarikisaan, niin sä olit tästä
mun mielestä se oli
vihainen.
Virhe. Musta se oli virhe. Se oli mun mielestä virhe sen takia, että jos me mietitään sitä, että jos me mietitään niin kuin demareiden kannatusta, niin musta se oli niin kuin siinä mielessä virhe, että demareilla olisi ollut mahdollisuus nousta niin kuin täysin uudenlaisella. Siis että nyt kun käytiin niin kuin näitä kuntavaaleja ja syntyi näitä uusia pormestareita, niin Jan Vapaavuori sai sen agendan ottaa rauhassa, koska hän niin kuin hyvin aktiivisesti kävi sitä keskustelua. Lauri Lyly on periaatteessa samaa mieltä Jan Vapaavuoren kanssa, mutta se tulee vähän siellä laahuksessa. Nyt jos sulla olisi ollut Sanna Marin, nuori, valovoimainen, demarinainen vetämässä Tamperetta, joka on niin kuin eittämättä Suomessa nyt Helsingin ohella se kaupunki, jossa tapahtuu, niin hän olisi pystynyt nousemaan tavallaan Jan Vapaavuoren rinnalle siinä keskustelussa ihan eri tavalla, jolloin se oli toisaalta se oli todella typerää demareilta niin kuin puolueena se liike, ja sitten toisaalta Sanna Marinilta, koska hän olisi voinut kasvattaa sitä omaa profiiliaan, ja siis sehän olisi niin kuin eittämättä johtanut siihen, että hänestä olisi tullut jonain päivänä demareiden puheenjohtaja. Toivottavasti hänelle käy niin nyt joka tapauksessa, mutta että, niin kuin, että se ei olisi sulkenut mitään pois.
Mirja Hämäläinen, jos sä ihailultasi kykenet, niin mitä sä kysyisit Sanna Marinilta?
No, olihan tässä kyllä kysymyksen aihetta jo aika paljon. No, että haluaako hän demareiden puheenjohtajaksi jo näin päivänä esimerkiksi? Että kyllähän se olisi mahtava, ja toivon, että siellä tajutaan nähdä tämän kaltaisten tyyppien arvoja, etsiä heitä lisää, koska sillä ihan sitä varmasti myös tulee. Et nyt varmaan on ollut ongelma myös siinä, että nuoret ihmiset ei ole nähnyt demareissa itseään ihan niin kuin tuollain henkilötasolla, niin sitten näitä ei ole löytynyt näitä ihmisiä, että se on vähän sellainen vicious cycle. Mm.
Niin, mutta ja sitten on se, okay, ei mennä, on siis muutamia kysymyksiä, joissa on uitu kaikki nämä viikot, niin ei mennä nyt tässä siihen, mutta siis totean vaan tuohon kommenttina, että sitten toinen aivan erikoinen tapaus on Vasemmistoliitto, jossa niitä se samaistumispintaa mun mielestä nimenomaan sen niin kuin nuoren vasemmistolaisen ihmisen pitäisi nykypäivänä löytää, ja silti he on sitten Gallupien valossa siirtynyt vihreisiin, eikä Vasemmistoliittoon demareista, jos kohta nyt ehkä sitten muutama jo palannutkin takaisin demareihin.
Niin, ja vasemmistossahan on siis, vasemmistoliitossahan on siis se hauska puoli, että Li Anderssonhan on tosi suosittu, että jos kysytään suomalaiset, kenestä voisi tulla seuraava pääministeri, niin Li Andersson saa siellä huomattavasti oman puolueensa kannatuksia kovempia lukuja. Ja nyt pitäisi päästä kiinni tavallaan heidän siihen, että mistä se johtuu.
Suurkiitos Sini Korpinen ja Mirja Hämäläinen tästä paneelitunnista. Toivottavasti tapaamme keväällä samoissa merkeissä. Käydään mainostauolla ja sen jälkeen odotetaan studioon poliitikkovieraamme Sanna Marin.